Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V minutah, ki so namenjene kulturi, vas pozdravljam, Jože Bartol. Sinoči so v stebriščni dvorani mestne hiše v Kranju odprli razstavo Pretrgane niti življenja, tkanje spomina. Izhodišče projekta je obsodba nasilnih prekinitev človeških življenj zaradi ideoloških ali svetovnonazorskih vzrokov. Glas proti temu nasilju je tkanje spomina. Z usodami, ki so se dotaknile Jožeta Dežmana, Pavla Jamnika in Irene Uršič, je predstavljena spominska kultura, s katero želijo avtorji opozoriti, da so glasovi obsodbe nasilnih prekinitev človeških življenj, glasovi miru, odpuščanja in sožitja. Romana Bider predstavlja pobudo Vse posvojitev, ki temelji na sočutju do žrtev. Drug namen projekta pa je opozorilo, kako razdrobljen in nepovezan je svet mrtvih prve in druge svetovne vojne ter povojnega revolucionarnega nasilja, ki bi ga morala urediti Republika Slovenija. Od več kot pol milijona žrtev na ozemlju Republike Slovenije in zamejstva jih je v registru vojnih grobišč Republike Slovenije komaj nekaj nad 100 tisoč. Jutri v soboto 18. novembra ob 19.30 bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji koncert ob 80-letnici skladatelja, glasbenega kritika in pedagoga Pavla Mihelčiča. Častitljivemu jubileju se bodo pod dirigentskim vodstvom Stevena Loja poklonili člani zbora in orkestra Slovenske filharmonije solisti. Na sporedu bodo njegova dela Sedmi angel, Polnočna serenada, koncert za oboo, harfo, godala in tolkala, koncert za violo in orkester in pa koncerto grosso številka 1. Še posebej zanimiva skladba Sedmi angel, ki jo je skladatelj napisal in uglasbil s pomočjo Svetega pisma. Slovenska filharmonija v letošnji koncertni sezoni praznuje 70-letnico ustanovitve. Ciklu koncertov ob obletnici se pridružuje tudi koncert ob jubileju Pavla Mihelčiča, katerega dela so močno obogatila zakladnico slovenske orkestralne glasbe. Rojen je bil leta 1937, študije zaključil na Ljubljanski akademiji za glasbo pri Matiji Bravničarju, deloval je kot predavatelj na srednji glasbeni šoli in Akademiji za glasbo v Ljubljani, med drugim je bil urednik oddaj resne glasbe na Radiu Slovenija, predsednik slovenske sekcije Mednarodnega združenja za sodobno glasbo. Je prejemnik nagrade Prešernovega sklada, pa Župančičeve in Kozinove nagrade. V njegovih delih prideta do izraza preglednost in muzikalna prepričljivost, mnoge njegove skladbe pa so prežete z ljudsko motiviko. Vstop na koncert je prost, brezplačne vstopnice pa lahko prevzamete na blagajni Slovenske filharmonije. Slavistka raziskovalka in doktorica literarnih ved Bogomila Kravos je avtorica nove knjige Aplavz tržaškemu gledališkemu ansamblu iz let 1945-1965, ki je pred kratkim izšla pri založništvu tržaškega tiska. Prvič bo predstavljena v Kulturnem domu v Trstu jutri v soboto 18. novembra ob 19.30. Kravosova, ki je sicer avtorica še dveh knjig o gledališču v Trstu, se še bolj osebno loteva te tematike. Posveča se namreč posameznim igralcem, tržaškemu gledališkemu ansamblu iz let 1945-1965, ki so po vojni v Trstu ponovno postavili na noge teater, k zgodbi o vsakdanjem pa dodaja še svoj spomin. Ob avtorici bodo na predstavitvi prisotni tudi Miranda Caharija, Štefka Drolc in Adrian Rustja. Obravnavani gledališčniki se predstavljajo s kratkim življenjepisom, sledi utrinek iz avtoričenega srečanja z njimi, nato še opis njihovih življenjskih in umetniških dosežkov. Predstavitvi knjige bo sledila še tržaška premiera celovečernega portretnega filma Sam svoj, režiserja Jožeta Babiča, ki je bil prvič predstavljen na letošnjem festivalu slovenskega filma v Portorožu. Občina in župnija Turnišče vabita na slavnostno akademijo ob 750-letnici prve pisne omembe Turniškega svetišča in pa na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, ki bo jutri v soboto 18. novembra ob 16. uri v Jeričevem domu v Turnišču. Slavnostni govornik bo dr. Jože Balažic, sodelovala pa bosta tudi županja magistrica Vesna Jerala Zver in župnik pater Toni Brinjevc. Na slavnostnem dogodku, ki ga bodo kulturno oblikovali otroci vrtca in osnovne šole Turnišče in pa pevci tamkajšnjega cerkvenega pevskega zbora Marije pod Logom, bosta madžarski generalni konzul dr. Gyula Földes in konzul Zoltán István Morovan iz generalnega konzulata Madžarske v Lendavi uradno predala faksimile prve omembe Turniškega svetišča, ki ga hranijo na Madžarskem. Za konec pa še pogled v prihodnost, potem ko je upravni odbor Frankfurtskega knjižnega sejma v začetku oktobra odločil o naslednjih dveh državah gostjah za leti 2021 in 2022, Španijo in Slovenijo, pri čemer je Španija ravno kar podpisala pogodbo za sodelovanje v letu 2021, Sloveniji mesto častne gostje največjega knjižnega sejma na svetu ostaja za leto 2022. Kot so sporočili z Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, ki bdi nad organizacijsko izvedbeno platjo projekta, bo uradni slovenski nastop v Frankfurtu potrjen s podpisom pogodbe 21. februarja 2018 v Sloveniji. V ta namen bo državo ponovno obiskal direktor sejma Jürgen Boss. O tem, kaj sledi podpisu pogodbe, pa koordinatorica projekta Renata Zamida.
Sledi to, da bo treba narediti programsko projektno skupino, ki bo se začela pač intenzivneje ukvarjati s tem, kakšen bi naj naš nastop pač zgledal v vsebinskem in konc konca tudi vizualnem smislu. Skratka, prvi naslednji korak bo zagotovo iskanje nekega primernega CGF-ja, da se začne mogoče že vsaj dve leti vnaprej potem tudi predstavljati pod tem CGP-jem slogana, razmišljati o paviljonu in predvsem pa razmišljati o tem, kako spodbuditi zdaj do leta 2022 čim več prevodov v tuje jezike, na prvem mestu bi bila nemščina in angleščina.
To je bila koordinatorica projekta Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma Renata Zamida. Na Ministrstvu za kulturo so že pred časom izrazili prepričanje, da je projekt za Slovenijo pomemben z vidika prepoznavnosti in pa umestitve slovenske ustvarjalnosti v mednarodni prostor. In to je bilo vse za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost. Zopet se slišimo v ponedeljek ob 16.30. Do takrat pa lep pozdrav.